ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. დილამშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. პირველი მარტია, ხუთშაბათი, რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გაუძღვებით. ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჯავა. ვიწყებთ ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
დილამშვიდობის, მოგესალმებით და ისევ როგორც ბოლო რამდენიმე დღის განმავლობაში, შეიძლება კვირისაც კი მთავარი ამბავი სირიიდან არის. სირიის ქალაქ ჰომსში 7000-მდე ჯარისკაცმა, რომელიც მთავრობას მხრობიან, ალყა შემოარტყა ბაბა ამრის კვარტალს, რომელიც გახლავთ ძირითადი დასაყრდენი სირიის ოპოზიციის. ამის შესახებ დღეს სააგენტო როიტერს ამცნო თავისუფალი სირიის არმიის წარმომადგენელმა, რომლებიც მეამბოხე არმია გახლავთ, მოჰაინ ალ რუმეიდიმ. მისი სიტყვებით, ოპოზიციის ძალები მთელ სირიაში ცდილობენ, რომ განსაკუთრებული წინააღმდეგობა გაუწიონ სამთავრობომ ქვედანაყოფებს, მანამდე გარკვეულმა გენერალურმა მდივანმა კოფი ანანმა, რომელიც სირიის პრობლემებთან დაკავშირებით სპეციალურ წარგზავნილად არის დანიშნული, განაცხადა, რომ სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადმა უნდა დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს სისხლის ზღვა და საშუალება მისცეს ჰუმანიტარული ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შევიდნენ ამ ქვეყანაში. გარეს ჰუმანიტარული სააგენტოს ხელმძღვანელი ვალერია მოსიკი აცხადებს, რომ სირია მას უარსებობს ამ ქვეყანაში. შეშვებაზე გაეროს დიპლომატების ინფორმაციით, ვალერია მოსი სირიის მეზობელ ლიბანში ჩავიდა, რათა იქ დაოდებოდა სირიის ვიზას, მაგრამ ვერ მიიღო დადებითი პასუხი. მას უს სირიის ოფიციალურ წარმომადგენლებთან ერთად განიხილოს ჰუმანიტარული ვითარება ამ ქვეყანაში. ამასობაში სირიის არმიამ, როგორც გვიკითხარით, ჰომსში განაცხადებს ოპერაციას ოპოზიციის წინააღმდეგ. სომხეთის მართლმა რესპუბლიკურმა პარტიამ გუშინ სინანული გამოთქვა საფრანგეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების გამო, რომელიც გაუქმდა კანონი თურქეთში სომეხთა გენოციდის უარყოფის დანაშაულად გამოცხადების შესახებ. ამასთან სომხეთის მთავრობამ თავი შეიკავა ოფიციალური განცხადების გაკეთებისგან. სომხეთის რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენლის პარლამენტის თავმჯდომარის მოადგილე ედუარდ ჩარმაზანოვის შეფასებით, საფრანგეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილების მიზეზი იყო საფრანგეთის საშინაო პოლიტიკური საკითხები და ინტენსიური ლობირება თურქეთის მხრიდან. იუწყებიან ასევე, რომ ოპოზიციური პარტია სომხეთის რევოლუციური ფედერაციის წარმომადგენლების შეფასებით, საფრანგეთის საკონსტიტუციო სასამართლო დაემორჩილა თურქეთის ზეწოლას, მუქარასა და ქრთამებს. ამერიკის შეერთებული შტატების განცხადებით, ჩრდილოეთ კორეა თანახმა შეწყვიტოს ურანის გამდიდრება და მორატორიუმი გამოაცხადოს ბირთვულ და გრძელ რადიუსში მოქმედი რაკეტების გამოცდაზე. ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის პრესმდივნის ვიქტორია ნულანდის განცხადებით, ჩრდილოეთ კორეა ასევე დათანხმდა ქვეყანაში გაეროს ექსპერტების შეშვებას ურანის გამდიდრებაზე გამოცხადებული მორატორიუმის შესამოწმებლად და იონბიონის ბირთვული რეაქტორის დემონტაჟის დასადასტურებლად. ამერიკის მიერ გაკეთებული განცხადებით, გუშინ ამერიკელი და ჩრდილოეთ კორეელი ოფიციალური პირები შემდეგ ჩაატარებენ შეხვედრას, რათა დაასრულონ მუშაობა ჩრდილოეთ კორეისათვის სასურსათო დახმარების მიწოდების დეტალებზე. ამერიკის შეერთებული შტატების ეს განცხადება მოყვა ორი ქვეყნის წარმომადგენლების შეხვედრას, რომელიც თებერვალში პეკინში ჩატარდა. საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივა რუსეთთან სავიზო რეჟიმის სამხრეთ გაუქმების შესახებ რეალიზებულია. გუშინ საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა პრეზიდენტის ბრძანებულება, რომლის თანახმადაც ცვლილება ვიზის გაცემის, გაგრძელების და მოქმედების ვადის შეწყვეტის წესის შესახებ დამტკიცდა და შევიდა პრეზიდენტის 26 წლის ნომერ 399 ბრძანებულებაში. ამ ბრძანებულების მიხედვით დადგინდა, რომ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებს საქართველოში შემოსასვლელად 99 დღემდე ყოფნისათვის ვიზა არ ესაჭიროებათ. ეს ბრძანებულება უკვე ძალაშია. ხაშურის პოლიციაში 28 თებერვალს ქურდობა შეჭმიტანილი 45 წლის სოლომონ ქიმერიძის სიკვდილის გარემოებებს ოჯახის წევრები და ოპოზიციის წარმომადგენლები ეჭქვეშ აყენებენ. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ვებსაიტზე გამოაქვეყნა ცნობა, რომ ქიმერძე დაკითხვის დროს ხაშურის რაიონულ სამმართველოს ადმინისტრაციული შენობის მესამე სართულიდან მეორე სართულზე კიბეებზე ჩამოსვლისას კიბის მოაჯირიდან გადმოვარდა და დაეცა პირველი სართულის ფოიეში, რის შედეგად მიიღო სხეულის მრავლობითი დაზიანებები. სამინისტროს ცნობით ქიმერძე საავადმყოფოში გადაიყვანეს, სადაც სიცოცხლესთან შეუთავსებადი ტრავმების გამო გარდაიცვალა. მიმდინარეობს გამოძიება. ამ ვერსიას ეჭქვეშ აყენებენ გარდაცვლილის ოჯახის წევრები და ოპოზიციონერი პოლიტიკოსები. გარდაცვლილის ოჯახის წევრმა ტელეკომპანია მაესტროს განუცხადა, რომ პოლიციაში ზოგი ამბობს კიბეებზე დაგორდა და ზოგი ამბობს აივნიდან გადმოვარდა. ოჯახის განცხადებით გარდაცვლილს აღანიშნება მრავლობითი დაზიანებები და ჩაურჯებები, მათ შორის სახის არეში. ქიმერძე სოფელ ქვიშხეთის მკვიდრი იყო. გარდაცვლილის ოჯახში იმყოფებოდა ყოფილი სახალხო დამცველი, ამჟამად საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების წევრი სოზარ სუბარი, რომელმაც მაესტროსთან საუბარში თქვა, შეიძლება დადასტურებულად ვთქვათ, რომ ადამიანი არის ნაწამები და წამების დროს შემოაკვდათ ხელში. სუბარი სახალხო დამცველს რეალური ექსპერტიზის ჩატარებისკენ მოუწოდებს. საქართველოს ფეხბურთელთა ეროვნულმა ნაკრებმა 2012 წლის სეზონი გამარჯვებით გახსნა გუშინ მიხელ მესხის სახელობის სტადიონზე ალბანეთის ნაკრები ამხანაგურ შეხვედრაში ქართველმა ფეხბურთელებმა 2-1 დაამარცხეს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:06 წუთია. ახლა მოდით ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ ნინო თარხნიშვილისგან.
აი, ვისაც არ გჯეროდათ, ვინც ფიქრობდით, რომ ვეღარ მოესწრებოდით. ვისაც ეს დღე მიუწვდომავ ოცნებად წარმოგედგინათ, ვისაც მისი გახსენებისას სიამოვნების ჟრუანტელი გიბრიდათ, ვინც ამ დღის დადგომამდე დღეებს ითვლიდა, ვინც იმეც არ კარგავდა და ჯიუტად იმეორებდა, მოვა აბასაც წავაო, აჰა და მოვიდა. ის აქ არის, ის ყველგან არის, ზევით, ქვევით, შიგნით, გარეთ, მეზობლად, ქუჩის გადაღმა, გვერდით ქალაქში, მთის წვერზე, ავტობუსის გაჩერებაზე, შენეზოში, ჩემს სკვერში. გაზაფხული მოვიდა. დღეს ქუთაისში წვიმა და 10 გრადუსი სითბო უნდა იყოს. პლუს 8 და წვიმაა ნავარაუდევის ზუგდიდში. 4 გრადუსამდე გათბება ჰაერი მესტიაში და ითოვებს. 7 გრადუსი სითბო და წვიმა უნდა იყოს ამბროლაურში. 8 გრადუსამდე გათბება ჰაერი სოხუმში. იწვიმებს. ბათუმში სინოპტიკოსები 7 გრადუს სითბოსა და წვიმას ვარაუდობენ. 8 გრადუსი სითბო და თოვლჭაპია მოსალოდნელი გორში. პლუს 6 და წვიმა უნდა იყოს ცხინვალში. მინუს 1 და წვიმა იქნება გუდაურში. 8 გრადუსი სითბო უნდა იყოს თელავში. სავარაუდოდ იქაც იწვიმებს. პლუს 10 იქნება რუსთავში. 1 გრადუსით ნაკლები. პლუს 9 უნდა იყოს თბილისში. დამთარო, შენ არაფერი გეტყინოს. შენ ხომ ისევ მოხვა.
ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. განვაგრძობთ გადაცემას ახლა ჩვენი თემების ანონსით. საქართველოს პრეზიდენტის ინიციატივით რუსეთთან სამხრივად გაუქმდა სავიზო რეჟიმი, ძალაშია უკვე ეს გადაწყვეტილება. საკანონმდებლო მაცნეშიც გამოქვეყნდა უწყებიან სააგენტოები. ამის შესახებ ვილაპარაკებთ ამ ინიციატივის შესახებ, გაგაცნობთ ასევე ექსპერტების მოსაზრებებსაც.
იქ სადაც აქტიურობს ბიზნესი, ადგილი აღარ რჩება ტანკის მუხლუხოებისთვის. ამიტომ გამოდივარ ახალ ინიციატივით, რომ სამხრივად გავუქმოთ სავიზო რეჟიმი რუსეთთან.
პოლიტიკისა და ეკონომიკის ექსპერტების მოსაზრებებსაც გაეცნობით პრეზიდენტის ამ ინიციატივაზე. დღევანდელ პროგრამაში ვილაპარაკებთ აგრეთვე გაეროს ბავშთა ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ ყოველწლიურ ანგარიშზე, რომლის სახელწოდებაა ბავშვები ურბანულ სამყაროში 2012 და საქართველოში არსებულ მდგომარეობასაც შევეხებით.
საქართველოში საშუალო განათლების მიღების თვალსაზრისით ყოველი მეშვიდე ბავშვი ფაქტიურად არ დადის და არ იღებს ამ საშუალო განათლებას.
გადაცემის მეორე ნაწილს რაც შეეხება, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო მორიგი სამუშაო ბარათი გამოაქვეყნა. ეს არის დოკუმენტი, რომელშიც არის ხოლმე მოცემული, არის ხოლმე წამოჭრილი კონკრეტული პრობლემები მიმდინარე ეტაპზე, ყოველ კვარტლურად ქვეყნდება ის და არის რეკომენდაციები ორგანიზაციის მხრიდან ხელისუფლებისთვის. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური იქნება ჩვენი გადაცემის სტუმარი. ვილაპარაკებთ სამუშაო ბარათზე და არა მხოლოდ მასზე, როგორც ხვდები. 9 საათი და 9 წუთია ახლა და ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას. პარლამენტში ყოველწლიური მოხსენებით გამოსვლისას საქართველოს პრეზიდენტმა გამოთქვა ინიციატივა, რომ რუსეთთან სავიზო რეჟიმი სამხრივად გააუქმოს. ეს ინიციატივა უკვე რეალიზებულია საკანონმდებლო მაცნეში, იქუშინ გამოქვეყნდა პრეზიდენტის 28 თებერვლის ბრძანებულება, რომლის თანახმადაც ცვლილება ვიზის გაცემის, გაგრძელებისა და მოქმედების ვადის შეწყვეტის წესის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე საქართველოს პრეზიდენტის 2006 წლის 28 ივნისის ბრძანებულებაში შევიდა. ბრძანებულების მიხედვით დადგინდა, რომ რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებს საქართველოში შემოსასვლელად 90 დღემდე ყოფნისთვის ვიზა აღარ ესაჭიროებათ. ბრძანებულება უკვე ძალაშია, როგორც უკვე გითხარით. ორი წლის წინ საქართველოს ხელისუფლებამ შეგახსენებს სავიზო რეჟიმი ასევე ცალმხრივად გაამარტივა ჩრდილოეთი კავკასიის ხალხებისთვის. ჯიმ შერეხვეშულმა ცადა იმის გარკვევა, თუ რა მიზანს ემსახურება პრეზიდენტის ინიციატივა და რას ფიქრობენ მის შესახებ პოლიტიკისა და ეკონომიკის ექსპერტები.
საქართველოს პრეზიდენტმა მეზობელ ქვეყანასთან სავიზო რეჟიმის ცალმხრივად გაუქმების შესახებ 28 თებერვალს დეპუტატების წინაშე გამოსვლისას ილაპარაკა. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, საქართველო მჭიდრო კავშირს კრავს დასავლეთთან, მაგრამ იმავდროულად მეზობელ რუსეთთან ურთიერთობის გაუმჯობესებასაც ცდილობს.
მიმაჩნია, რომ იქ სადაც აქტიურად ბიზნესი, ადგილი აღარჩება ტანკის მუხლუხოებისთვის. ამიტომ სათავარდ უფრო დიდი შანსი მივცეთ მშვიდობას და გამოდივარ ახალ ინიციატივით, რომ ცალმხრივად გავაუქმოთ სავიზო რეჟიმი რუსეთთან.
მიხეილ სააკაშვილი იმედოვნებს, რომ ადრე თუ გვიან საქართველო შეძლებს რუსეთთან ნორმალური ურთიერთობის აღდგენას, თუმცა ამისათვის მეზობელი ქვეყნის მთავრობას მოუწევს პატივისცემა საქართველოს სუვერენიტეტსა და ტერიტორიულ მთლიანობას. რაც შეეხება რუსეთის მოქალაქეებს, მიხეილ სააკაშვილი საქართველოში ეპატიჟება როგორც ტურისტებს, ასევე ბიზნესმენებს.
და ეს ყველა რუსმა ბიზნესმენმა იცოდეს, რომ შეუძლია საქართველოს ჩამოსვლა, ფულის ჩადება, ფულის გატანა, შემოტანა, ბიზნესის კეთება, წარმოების აწყობა, ხალხის დასაქმება და ის იქნება ისევე დაცული და შეიძლება თავისუფლად გადაადგილება, როგორც ნებისმიერ სხვა ქვეყნის წარმომადგენელს და მათთვის იქნება მაქსიმალურად ხელშეწყობი რეჟიმი შექმნილი.
პრეზიდენტის ინიციატივას სამხრივად გააუქმოს რუსეთთან სავიზო რეჟიმი პოლიტიკის ექსპერტთა დიდი ნაწილი კარგი და ეფექტიანი სვლის შეფასებას აძლევს. ბაკურ ყვაშილავაც, საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტის სამართლისა და პოლიტიკის სკოლის დეკანი, მიიჩნევს, რომ მიხეილ სააკაშვილმა ნაბიჯი სწორი მიმართულებით გადადგა.
ამ სვლით საქართველოს მთავრობამ პრაქტიკულად რუსეთს გაუგზავნა გამოწვევა და ამით აცნობა, რომ აი თუ თქვენ ამობთ, თუ ქართველი ხალხი თქვენი მტერი არ არის, არის საქართველოს მთავრობა. აი ჩვენ ამას ვაკეთებთ საქმით. ჩვენ ვიგვაჩნია, რომ რუსი ხალხი არის ჩვენ მეგობარი, ამიტომ ვაუქმეთ ვიზებს თქვენთან და ეს არის საქმით დამტკიცებული ჩვენი პოლიტიკა, ახლა უკვე არის ჯერი თქვენზე.
ბაკურ ყვაშილავას თქმით, სააკაშვილის ინიციატივის სულისკვეთება თვისებრივად განსხვავდება რუსი პოლიტიკოსების განცხადებებისაგან. მაგალითისათვის გამოდგება პრემიერ-მინისტრ ვლადიმირ პუტინის მიერ ერთი კვირის წინ გაკეთებული შემდეგი განცხადება.
Я хочу вам сказать, что Мы никогда не отождествляли.
Минда гитхрат, რომ არასოდეს ვაიგივებდი საქართველოს ხელმძღვანელობას ქართულ ხალხთან. დიდი იმედი მაქვს, რომ ეს მართლაც და მოძმეერი, როგორც კულტურით, ასევე რწმენით გააცნობიერებს, რომ რუსეთი მისი მტერი კი არა, მეგობარია და საქართველოსთან ურთიერთობას აღდგება.
Осознает, что Россия это не враг, а друг, и отношения с Грузией нас восстановят.
Сходя Владимир Путинის ამ განცხადებაში ჩამოყალიბებულია რუსეთის ხელისუფლების უცვლელი პოზიცია საქართველოსთან მიმართებაში. თუმცა არჩილ გეგეშიძე საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდის წარმომადგენელი მიიჩნევს, რომ რუსეთში დაწყებული საპროტესტო გამოსვლები და შედეგად პუტინის ლეგიტიმურობის კლება მომავალ პრეზიდენტს აიძულებს შესწორებები შეიტანოს როგორც საშინაო, ასევე საგარეო პოლიტიკაში.
და ამ კონტექსში შესაძლოა აი ეს ინიციატივა უვიზო მიმოსვლის თაობაზე ამან ერთგვარი აიძულოს ხელი შეუწყოს იქიდან რაიმე სახის შემხედრ ნაბიჯს პირდაპირ თუ ირიფს. ზუსტად იგივე ვალენტური ალბათ არ იქნება, რუსეთი არ გააუქმებს სავიზო რეჟიმს თავისი მხრიდან საქართველოს მიმართ, მაგრამ შესაძლოა გარკვეული სიგნალები ან თუნდაც ნაბიჯები მაინც გადაიდგას.
ეს იყო არჩილ გეგეშიძე. ოპოზიციის ნაწილი კი მიიჩნევს, რომ პრეზიდენტის ინიციატივა ეროვნული ინტერესების საზიანო ელემენტებსაც შეიცავს. ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის წევრი დეპუტატი გურამ შახვაძე საფრთხედ მიიჩნევს რუსული კაპიტალის ექსპანსიისათვის ხელისშეწყობას.
ხაზი მინა გაუსვა პოლიტიკისგან არათავისუფალი კაპიტალისტ. ეს არ არის მარტო ეკონომიკური ექსპანსია, არამედ ლეგალური საშუალება რუსეთმა მოიპოვოს მისთვის მნიშვნელოვანი ინფორმაცია ქვეყნის სოციალური და ეკონომიკური მდგომარეობის შესახებ და არა მარტო.
გურამ ჩახვაძე საკითხის მნიშვნელობიდან გამომდინარე ეროვნული უშიშროების საბჭოს შეკრებას მოითხოვს. თუმცა მისგან განსხვავებით, ექსპერტთა ნაწილი რუსული კაპიტალისათვის ბაზრის გახსნაში სახიფათოსა და საგანგაშოს ვერაფერს ხედავს. მიხეილ თავხელიძე, წარმომადგენელი კოალიციისა ევროპული საქართველოსათვის, მიიჩნევს, რომ ნებისმიერი მხრიდან პოტენციური საფრთხეების კონტროლი სამართალდამცავი ორგანოების საქმეა და მხოლოდ კაპიტალის წარმომავლობა ქვეყანას პრობლემებს ვერ შეუქმნის.
სახელმწიფო ძლიერია, თავის უსაფრთხოებას აკონტროლებს და მართავს ძალიან კარგად. ამიტომ ნებისმიერ ბიზნესს, როგორი ფილიც არ უნდა იყოს საქართველოში, არ შესწევს იმის უნარი, რომ თქვა საქართველოს შეაცლევინოს ან პოლიტიკური კურსი, ან გეოპოლიტიკური ორიენტაცია, ისე მაგალითად როგორც ეს იქნებოდა 1-10 წლის წინ.
სულ 10-12 წლის წინ გაუარეს და ურთიერთობა რუსეთსა და საქართველოს შორის, როცა მოსკოვმა 2000 წლის დეკემბერში საქართველოსთან სავიზო რეჟიმი შემოიღო. 2006 წელს კი დახურა რუსეთის ბაზარი საქართველოში წარმოებული პროდუქციისათვის. თუმცა ქვეყნებს შორის ურთიერთობა უკიდურესად გაუარეს და 2008 წელს, როცა რუსეთმა საქართველოს ტერიტორიის ნაწილი დაიკავა და ორ ქვეყანას შორის დიპლომატიური ურთიერთობა გაწყდა.
ეს ჯიმშე რეხუიაშვილი იყო, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, 9:15 წუთია და ახლა განვაგრძობთ გადაცემას. ინფორმაციას მოგაზვდით დღევანდელი მოვლენების და ღონისძიებების შესახებ. მოდით საქართველოსი დავიწყოთ. დროის მიხედვით ჩამოყვები. საზოგადოებრივი მოძრაობა ქართული ოცნების ოფისში სპორტის თემატური ჯგუფის პრეზენტაცია დღეს დაგეგმილი. ITV-ს მედია კლუბის სტუმარი ეროვნულ დემოკრატიული პარტიის თავმჯდომარე ბაჩუკი ქარდავა იქნება დღეს. თავისუფალ ასოციაციათა კავშირის ოფისში მუშევართა კავშირი დასაქმებისთვის უცხო ქვეყნის მოქალაქეების საქართველოში დასაქმებაზე გამართავენ ბრიფინგს. წინანდელი აქციის მსგავსი თემა სათაურია დასახელებული სამუშაო ჩინელებს უმუშევრობა ქართველებს. ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ლიდერი გიორგი თარგამაძე პრესკონფერენციას გამართავს პრეზიდენტის მიერ უდანაშაულობის პრეზუმფციის დარღვევა. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე დავით ბაქრაძე თიანეთის მოსახლეობას შეხვდება. თავისუფალი დემოკრატების ერთ-ერთი ლიდერი ზურაბ აბაშიძე კანცელარიასთან აპირებს თავრობის კანცელარიასთან განცხადების გაკეთებას. სასტუმრო რედისონში ახალი მემარჯვენეების ქალთა ორგანიზაციის კონფერენცია დაგეგმილი. პარლამენტის შენობის წინ ეგრეთ წოდებული აცტუპნიკებისა და ვეტერანების ერთობლივი აქცია გამართება. პოლიტიკური პარტია განახლებული საქართველოსთვის მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ახალგორის დევნილთა რაიონულ ორგანიზაციას გახსნის. დემოკრატიული მოძრაობის სათავო ოფისში საგანგებო ბრიფინგი გამართება თემაზე პრეზიდენტ სააკაშვილის ტყუილების საპარლამენტო გამოსვლის დროს. უცხოეთის ამბებზე ძგეტყვით, ევროკავშირის სამიტი იწყება, ევროკავშირის საბჭოს შეკრება იწყება დღეს ორდღიანი. და დიდი ბრიტანეთის სახელმწიფო მინისტრი, შეერღებული ძალების სახელმწიფო მინისტრი ნიკ ჰარვი ყირგიზეთს, ტაჯიკეთსა და თურქმენეთს ეწვევა. განვაგრძობთ გადაცემას რეგიონების ამბებით. კახეთის მოსახლეობას ელექტროენერგიის გადასახადზე ეგრეთ წოდებული დანამატები აღარ დაერიცხება. პრეზიდენტის ბრძანების საფუძველზე რეგიონში გამრიცხველიანების პროცესი დაიწყო. ვიდრე ახალი წესი ამოქმედება, რეგიონის სოფლებს პრობლემები მაინც აქვთ. რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოისმინეთ ამ თემაზე.
კახეთში ელექტროენერგიის გადასახადზე ეგრეთ წოდებული დანამატების პრობლემა დღემდე არსებობს. თელავის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჯუღაანში მცხოვრებ ალექსანდრე ხუგაევს რამდენიმე ათეულ ოჯახთან ერთად ელექტროენერგიის მიწოდება სწორედ დანამატის გადაუხდელობის გამო გაუთიშეს. ენერგოსადისტრიბუციო კომპანია ხუგაევს მოხმარებული ენერგიის საფასურის 20 ლარის გარდა კიდევ ზედმეტად 30 ლარის გადახდა სთხოვს. ანალოგიური პრობლემის წინაშე ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჩადუნიანშიც აღმოჩნდნენ, თუმცა აქ ელექტროენერგიის მიწოდება არ შეწყვეტილა, რადგან მოსახლეობამ დანამატი გადაიხადა. ჩადუნიანში მოძველებულ ბოძებსა და ელექტროსადენებზე საუბრობენ.
45 ლარი გაქვს, გადავიხადე 25 ლარი, დამრჩა 20. Ну გადავიხადე, დავალიანება გაქვს. ამ 20 ლარმა იბარტყა, გაიზარდა 367 ლარზე ავიდა.
უსამართლოა, თორე გან არ გადავიხდით, მაგრამ რა შეუნდა გადავიხადოთ? წელს ვეღლა იარვის ვაკეთ. 20 ლარი გვაქვს გადასახდილი, გადავიხადე. რო გადავიხადოთ. 30 კიდევ ას მოწერე, კაცო და ეს არა უსამართლოა, კაცო.
მითია ერთი ლამპუჩკა და ერთი ტელევიზორი. მოდ ხარჯავდეს 4 ლარს და მოდის 9, 10, ხან 20, ხან ვიხდი მე კიდე ასე. ამალ არ გადავიხდი ჩამიჭრია.
Problema, აგესტოლები თავზეგეცებას არ მოკდება კაცვილი, არ მოკითხებს. აი ეს თოლო დენისოლები. სუდან პალეს ქუჩაი, არც ეს თოლბარ ვარ. დია, ზისვირი.
კახეთის ენერგოდისტრიბუციაში განაცხადეს, რომ კომპანია მხოლოდ იმ აბონენტს ჩაუჭრის ელექტროენერგიის მიწოდებას, რომელიც გადასახადს არ გადაიხდის. საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ჟანა დიდებაშვილი აქვე ამბობს, რომ მარტიდან კახეთის რეგიონში ეგრეთ წოდებული დანამატების პრობლემა აღარ იქნება და მოსახლეობას განაწილებულ ნაშთს აღარ დაარიცხავენ.
მომავალი წლიდან მინდა გითხრა, რომ განაწილებული ნაშთი აღარ მივათ იმ აბონენტებს, ვისაც აქამდე მისდიოდათ ეს, ანუ ეგრეთ წოდებული შავი მრიცხველების მქონე აბონენტებს, მაგრამ ისინი ამიერიდან გადაიხდიან თავისი მრიცხველის მაჩვენებლის მიხედვით, მაგრამ ეს იქნება შესაბამისად საფეხურეობრივი ტარიფები. 100 კილოვატამდე არის სხვა ტარიფი, 100-დან 300-მდე არის კიდევ უფრო მომატებული სახის ტარიფი და 300 კილოვატზე მეტი სხვა ტარიფი.
გარდა იმისა, რომ მოსახლეობას ელექტროენერგიის გადასახადზე ეგრეთ წოდებული დანამატები აღარ დაერიცხება, პრეზიდენტის ბრძანების საფუძველზე რეგიონში გამრიცხველიანების პროცესი განახლდა. როგორც ლაგოდეხის გამგებელმა დიმიტრი ლოლაძემ განაცხადა, ძველი მრიცხველების ახალი ტიპის მრიცხველებით ჩანაცვლების პროცესი უკვე დაიწყო.
ეს გამრიცხველიანება ახლა რო გითხრათ, აი ერთ სოფელში არა, ანუ სადაც არ მუშაობს ელექტრომრიცხველები, ძველი ეგრეთ წოდებული შავი ელექტრომრიცხველები, ყველა ნებისმიერ სოფელში მიდიან და ამას ცვლიან. ახალი ელექტრომრიცხველები უკვე ჩამოტანილია და ეს სამუშაოები მიმდინარეობს.
როგორც ცნობილია, სააქციო საზოგადოება კახეთის ენერგოდისტრიბუცია გაკოტრების რეჟიმში მუშაობს და შესაბამისად ინდივიდუალური გამრიცხველიანების პროცესი შეჩერებული იყო. იმის გამო, რომ აბონენტებს ახალი მრიცხველები არ ჰქონდათ, მათ განაწილებული ნაშთის გადახდა უწევდათ. კახეთის ენერგოდისტრიბუცია 2011 წლის ოქტომბერში გაკოტრდა და მას სახელმწიფო კომპანიების მიმართ 5 მილიონამდე ლარის დავალიანება გააჩნია. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. რადიო თავისუფლება _g.
განვგზავნოთ გადაცემას კიდევ ერთი რეგიონიდან. ამბით, ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ინგირში მცხოვრები დევნილები საგაზაფხულო სამუშაოების დასაწყებად მიწის დაკანონებას ითხოვენ. რადიო ათინათის კორესპონდენტ თეაშონიას მოუსმინეთ.
აფხაზეთიდან დევნილები, რომლებიც ამჟამად ცხოვრობენ ზუგდიდის მუნიციპალიტეტ სოფელ ინგირში და შესაბამისად სარგებლობენ იქ არსებული მიწის ნაკვეთით, წლებია მიწის საკუთრებაში დაკანონებას ითხოვენ. დევნილებამდე მოვიდა ინფორმაცია, რომ თითქოს და მიწები გასაყიდად აუქციონზე გამოიტანეს. ამ თემაზე გვესაუბრება დევნილი მარინა გრიგოლია.
პრობლემები ის არის, რომ აი ჩვენ უკვე 15 წელია სარგებლობთ ამ მიწის ნაკვეთით და არ არის დაკანონებული. გვეუბნებოდნენ, რომ აი თუ მრავალწლიან არგავებს დარგავდით, მაშინ მიტაცებული გეკნებოდათ ეს მიწა და ჩვენ თავს ვიკავებდით ამის გამო და იფრთესავდით ერთწლიან მოსავალს მარტო. ჩვენ გვაინტერესებს, რომ ეს კონკრეტულად აი მიმართეთ ახლა სოფლის გამგებელს, წარმომადგენელს, რომ გაგვიგოს ნამდვილად არის თუ არა ეს მიწები შესრულებული.
დევნილებმა ინფორმაციის გადამოწმების მიზნით შეხვედრა სახელმწიფო და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებთან ითხოვეს. თორნიკე შენგელია, ინგირის ტერიტორიული ორგანოს სპეციალისტი, ამბობს, რომ დევნილებს სიმართლის გაგებაში დაეხმარება.
ძირითადი ჩვენი დახმარება იქნება შუამდგომლობა გაუწიოთ აი ამ დევნილებს და შევატყობინოთ კომპენტენტურ ხალხს, რომ ესენი სარგებლობ დროებით, სარგებლობ ნამდვილი წელია ამ ფარს, ამ მიწის ნაკვეთს და ახლა დაკანონებით ჩვენ ამას ვერ დაუკანონებთ, მაგრამ იქნება ეს შუამდგომლობა, იქნება ჩვენი დახმარება ზემდგომი ორგანოებისათვის.
სამართლებრივი დაცვის ინსტიტუტის იურისტი რუსთან პაჭკორია აცხადებს, რომ დევნილებს ამ შემთხვევაში კანონი იცავს.
კანონის შესაბამისად ადგილობრივი მუნიციპალიტეტების საკრებულოებში მოქმედებს მუდმივი მოქმედი კომისიები სპეციალური, რომლებიც ამ საკითხებით არიან დაკავებული. პროცედურა კანონში არის საკმაოდ დეტალურად გაწერილი, ჩამოწერილია ინ დოკუმენტების ნუსხა, რომელიც აუცილებელია წარმოადგინონ განცხადებლებმა იმისათვის, რომ კომისიამ განიხილოს მათი განცხადებები.
დევნილები მომდევნო სეზონზე მიწის დამუშავებას უკვე შიშითელიან. თეა შონია, რადიო ათინათი, ზუგდიდი.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებს საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა. დღეს დილით განვაგრძობთ გადაცემას, მიკროფონთან არის ნინო გელაშვილი. განვაგრძობთ გადაცემას კაიროს ბავშვთა ფონდის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშზე. თხრობით ბავშვები ურბანულ სამყაროში 2012, ასე ქვია ანგარიშს, რომელიც იუნისეფმა 28 თებერვალს გამოაქვეყნა. რა საფრთხეების და პრობლემების წინაშე დგანა სოციალურად დაუცველი და მიუსაფარი ბავშვები დიდ ქალაქებში? ხელმისაწვდომია თუ არა მათთვის ჯანდაცვა და განათლება? ილახება თუ არა ბავშვების უფლებები სწრაფი ურბანიზაციის პირობებში? ანგარიში, სადაც ამ მიმართულებით მსოფლიო მასშტაბით 80-ზე მეტი ქვეყნის პრობლემაა შესწავლილი, საქართველოს მოხდა. ნინო თარხნიშვილი განაგრძობს თემას.
ხუთ წლამდე ასაკის ბავშვთა სიკვდილიანობა, ჯანმრთელობა, განათლება, HIV ინფექცია, დემოგრაფიული და ეკონომიკური ინდიკატორები, ბავშვთა უფლებები. ეს იმ საკითხების არასრული ჩამონათვალია, რომლის შესახებაც წერს გაეროს ბავშვთა ფონდი თავის ანგარიშში სახელწოდებით ბავშვები ურბანულ სამყაროში. როდესაც ჩვენ სიღარიბეზე ვფიქრობთ, ალბათ პირველ რიგში თვალწინ სოფლის სახლში მცხოვრები ღარიბი ბავშვი გვიდგება. მიუთითებს ფონდის აღმასრულებელი დირექტორი ენტონი ლეიკი ანგარიშის წინასიტყვაობაში. თუმცა იქვე იმასაც ამბობს, რომ დღითიდღე მატულობს რიცხვი იმ ბავშვებისა, რომლებიც ქალაქებში, მიტოვებულ შენობებსა თუ მსგავსი ტიპის სხვა თავშესაფრებში ცხოვრობენ. იქ არ არსებობს არანაირი პირობა მათი განვითარებისათვის, წერს ენტონი ლეიკი. როგორია ქართული რეალობა, როგორ ცხოვრობენ საქართველოს დიდ ქალაქებში ბავშვები, რომლებიც სოციალურად დაუცველი ოჯახებიდან არიან, ან მეტიც, შეიძლება მათ ოჯახები საერთოდ არ ყავთ? თინათინ ბაუმი, გაეროს ბავშვთა ფონდის სოციალური პოლიტიკის სპეციალისტი, რადიო თავისუფლებასთან საუბარში მიუთითებს, რომ დღითიდღე იზრდება ქალაქად მცხოვრები ბავშვების რაოდენობა, თუმცა მიუხედავად იმისა, რომ ქალაქში შესაძლოა უფრო მეტი განვითარების საშუალება მიეცეს ბავშვს, რეალობა მაინც სხვა სურათს აჩვენებს.
თქვათ, უკეთესი სკოლები აქვს, შეიძლება უკეთესი ბაღები არის ქალაქად, მაგრამ საქართველოში საშუალო განათლების მიღების თვალსაზრისით ყოველი მეშვიდე ბავშვი ფაქტობრივად არ დადის და არ იღებს ამ საშუალო განათლებას. ქალაქად ცხოვრები ბავშვებისთვის ესეთი ტიპის საკითხები, როგორიც არის თუნდაც ქუჩის ბავშვები, ნარკოტიკულ ნივთიერებებზე დამოკიდებულება, კრიმინალთან შეხება, არის ხოლმე ყოველთვის უფრო ღრმა და უფრო მტკივნეული. და ეს საკითხი დღეს საქართველოში საკმაოდ რთული საკითხი არის და იქნება სტრატეგია, თუ როგორ შეიძლება დავეხმაროთ ქუჩის ბავშვებს და რა ტიპის პოლიტიკა უნდა გაატაროს სახელმწიფო ამ მიმართულებით.
მაიამ გელიაშვილი სახელმწიფო ზრუნვის სააგენტოს ფილიალის თბილისის ბავშვთა კრიზისული ცენტრის ხელმძღვანელია. როგორც მაია გვიხსნის, ცენტრში ძირითადად მიუსაფარი, ეგრეთ წოდებული ქუჩის ბავშვები ხვდებიან. უმეტესი მათგან იქ საპატრულო პოლიციის წარმომადგენლებს მიყავთ. რა არის ის მთავარი პრობლემა, რასაც დიდ ქალაქებში მცხოვრები სოციალურად დაუცველი ბავშვები აწყდებიან? მაიამ გელიაშვილის თქმით, საქართველოში ასეთი პრობლემა თავშესაფრის არარსებობაა.
თავშესაფრის არ ქონა დაკავშირებული არა მარტო ამ ბავშვების თავშესაფრის არქონასთან, არამედ ზოგადად ოჯახები, ანუ საიდანაც ეს ბავშვები გამოდიან, ამ ოჯახების მხრივ თავშესაფრის არქონასთანაც. ესენი არიან ადამიანები, რომლებიც დროის უმეტეს ნაწილს ატარებენ ქუჩაში, ან ცხოვრობენ ისეთ პირობებში, რომელიც ადამიანის ცხოვრებისთვის უბრალოდ შეუსაბამოა.
განათლებისა და ჯანდაცვის ხელმისაწვდომობა, ეს არის კიდევ ერთი პრობლემა, რასაც მაიამ გელიაშვილი ყურადღებას ამახვილებს და ამბობს, რომ ამ მიმართულებით ბავშვებს, რომლებიც კრიზისულ ცენტრში ხვდებიან, ხშირად პრობლემები ექმნებათ.
მათ არ აქვთ საბუთები და არა მარტო მათ, არამედ მათ მშობლებსაც. ამ დროს უკიდურესად რთულია, რომ ბავშვი ინტეგრირდეს სასკოლო სისტემაში. ანუ ჩვენი პირველი პრობლემა არის ხომ ის, რომ ამ ბავშვს საბუთები მოუწეს რიგოთ. ხშირ შემთხვევაში შეიძლება ამან დაიკავოს დაახლოებით 4-5 თვეც კი.
რამდენჯერ გამექცა გიორგი აქედან? მაიამ გელიაშვილი 14 წლის ცისფერთვალება და ჭორფლიან ბიჭზე გვიყვება. ის ტელევიზორს უყურებს და სულ არ უშლის ხელს ანას და სოფოს სიცილი, რომლებიც ჩვენს გარშემო დარბიან. გიორგი კრიზისულ ცენტრში ბებია მიიყვანა. მამა ბორჯომში ყავს, დედას არ ახსენებს. სახლიდან ვიპარებოდი და მთელ დღეს ქუჩაში ან თბილისის ზღვაზე ბიჭებთან ერთად ვატარებდიო.
რაღაც ოცნებები ხო გექნება შენ?
ე.
აბა რა ზაოცნე?
მაშველი მინდა მოვიყო.
15 წლის ნატას დედა საქართველოში არ ცხოვრობს. ის ბებიასთან ქუთაისში გაიზარდა. სკოლაში არასდროს უულია. არ მაინტერესებდა და იმიტომო წერაკითხვას ახლა სწავლობს. კრიზისულ ცენტრში პირველად პატრულმა მიიყვანა. ცენტრიდან რამდენჯერმე გაიქცა, თუმცა 4 თვის წინ იქ თავისი სურვილით დაბრუნდა.
როგორ იყო შენი დღეს? და სწამდი?
წერფას ვთქავთ. და ეგრე ვიყავ.
სად გეძინა?
მე ცხას არ ხარცხავ.
ვისთან მეგობრობდი?
ვისთან მეგობრობდი და ესა დაჭერილები არიან.
აქედან წახვალ და მე რა სწისა?
სწავლას გავაგრძელებ ის.
რამდენი ხანია რაც ახლა?
მე რაც დღეს არ ვიძლი.
ეს ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტი იყო გაეროს ბავშვთა ფონდის ანგარიშზე მომზადდა მან სიუჟეტი და საქართველოსი არსებული ვითარებაც მიმოიხილა შესაბამის დაწესებულებასაც ეწვია და გაესაუბრა მოზარდს რომლის ხმითაც დასრულდა ეს სიუჟეტი. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენ განვაგრძობთ გადაცემას 9:00 და 30 წუთია ახლა და ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან ახალი ამბებით.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. სირიის ქალაქ ჰომსში 7000-მდე ჯარისკაცმა შემოარტყა ალყა კვარტალ ბაბა ამრს, რომელიც გახლავთ სირიის ოპოზიციის მთავარი დასაყრდენი ჰაიტიში. გუშინ ჰაიტის ოკრესორად გუშინ ათასობით ადამიანი გამოვიდა ქუჩაში. ისინი გახლავთ ქვეყნის ყოფილი პრეზიდენტი ჟან ბერტრან არისტიდის ყოფილი პრეზიდენტის მომხრეები, რომლებმაც დედაქალაქში პორტოპრანსში დემონსტრაცია ჩაატარეს არისტიდის გადაყენების მერვე წლის თავთან დაკავშირებით. ეგვიპტის ხელისუფლებამ გააუქმა აკრძალვა, რომელიც ეხებოდა დემოკრატიული ორგანიზაციების უცხოელ აქტივისტებს და რომლის მიხედვითაც მათ ქვეყნის დატოვება არ შეეძლოთ. ეგვიპტის იუსტიციის სამინისტროს წარმომადგენლების ქმით ამჟამად ეგვიპტის სასამართლო განიხილავს 43 უცხოელი აქტივისტის საქმეს, რომლებსაც ბრალი ედებათ უცხოური დაფინანსების არალეგალურ მიღებაში. ბრალდებულ შორის არიან 16 ამერიკის მოქალაქე, ასევე სხვა ქვეყნის მოქალაქეები. 26 თებერვალს სასამართლო მოსმენა გადაიდო. გუშინ პრაღაში ჩატარდა სტუდენტური დემონსტრაცია, რომელსაც 7000 ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა. ისინი აპროტესტებდნენ სახელმწიფო უმაღლესი განათლების რეფორმის გეგმას. პრეზიდენტის ინიციატივა რუსეთთან სავიზო რეჟიმის სამხრივად გაუქმების შესახებ უკვე რეალიზებულია. საკანონმდებლო მაცნეში გამოქვეყნდა პრეზიდენტის 25 თებერვლის ბრძანებულება, რომლის თანახმადაც რუსეთის ფედერაციის მოქალაქეებს საქართველოში შემოსასვლელად და 90 დღემდე ყოფნისათვის ვიზა არ დასჭირდებათ. ბრძანებულება უკვე ძალაშია. დღედან მართვის მოწმობის პრაქტიკული გამოცდა კომპიუტერული ტექნოლოგიებით ჩატარდება. მოედნები, რომლებზეც პრაქტიკული გამოცდაბარდება სენსორული დანადგარებით არის აღჭურვილი და მომსახურების სააგენტოს ვებგვერდის მეშვეობით ყველა დაინტერესებულ შეეძლება ნახოს, როგორ აბარებს ადამიანი ვინმე გამოცდას. თბილისის 53 სკოლის მოსწავლის მიხეილ ალექსიძის სარჩელის განხილვა თბილისის საქალაქო სასამართლოში დღეს უნდა ჩატარდეს. წესით, როგორც ინტერპრეს ნიუს, ალექსიძის დედამ ლალი ლეკიშვილმა განუცხადა, საქართველომ უნდა განიხილოს მათი სარჩელი, რომელთაც სკოლიდან გარიცხვის ბრძანების უკანონო ცნობას, მის გაუქმებას და სკოლაში ალექსიძის აღდგენას ითხოვს. 25 თებერვალს საპარლამენტო დებატების დროს პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა ალექსიძეს ხული განიუწოდა. ალექსიძის დედა ასევე პრეზიდენტთან შეხვედრას ითხოვს და დარწმუნებულია, რომ მისი შვილის ქცევის და გასული წლის ოქტომბერში მომხდარი ინციდენტის შესახებ პრეზიდენტს რეალური ინფორმაცია არ აქვს.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. 9:30 და 33 წუთი სრულდება. რევა საყევარიშვილია სტუდიაში ეკონომიკის სიახლეებზე გვატყვის.
დილობშდებით ნინო, თემა რომელზეც დღეს ვისაუბრებთ საქართველოს ფარგლებს გარეთ მოხდა, თუმცა ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს ეკონომიკისთვის. Кердат, ქართული საბანკო სექტორისთვის უპირველესად საქართველოს ბანკმა ლონდონის საფონდო ბირჟის პრემიუმ ლისტინგის სეგმენტში აქციების წარმატებით განთავსება მოახდინა. Საქართველოს ბანკის, საქართველოს ეროვნული ბანკის, ეკონომიკის მინისტრის და სხვა ოფიციალური პირების თანდასწრებით მოხდა ამ ღონისძიების ოფიციალური ნაწილის ლონდონის საფონდო ბირჟაზე განხორციელება, რაც შეეხება თავისთავად შინაარსობრივ მხარეს. ამისას ბირჟაზე 3000 კომპანიაზე მეტია 70 ქვეყნიდან განთავსებული, როგორც ცნობილია ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, და აქედან მხოლოდ 1000-მდე კომპანიაა პრემიუმ ლისტინგში. კავკასიის რეგიონიდან მხოლოდ ერთი საქართველოს ბანკია, რაც შეეხება საბანკო სექტორს, სულ 5 ბრიტანული ბანკია და მათ გვერდით დამკვიდრდა მე-6 საქართველოს ბანკი. ესეც საკმაოდ სერიოზული ფაქტორია. თავისთავად ეს იყო საკმაოდ ხანგრძლივი და შრომატევადი პროცესის შედეგი 5-6 წლის განმავლობაში საქართველოს ბანკი, მათ შემდეგ რაც მან უკვე გაიარა ლონდონის საფონდო ბირჟაზე, ასე ვთქვათ, პირველი ლათლობა და გლობალური სადეპოზიტო ხელწერილები განათავსა, ის როგორც საქმიანობას, ასევე ანგარიშგებას, ასევე ყველასავის აქტივობას ახდენდა იმ წესების შესაბამისად, რომელიც მას საშუალებას მისცემდა პრემიუმ ლისტინგის სეგმენტში გადასულიყო. საგულისხმოა, რომ იმ პერიოდში, როდესაც პრემიუმ ლისტინგის პრაქტიკა დამკვიდრდა, საქართველოს ტიპის ქვეყნებისთვის მასზე წვდომა იყო წარმოუდგენელი, თუმცა სადღეისოდ, ასე ვთქვათ, რელისტინგის პროცესის შემდეგ ეს დასაშვები გახდა. სწორედ ამით ისარგებლა საქართველოს ბანკმა, რაც არსებითად გულისხმობს, რომ მნიშვნელოვნად შეიძლება გაფართოვდეს პოტენციური ინვესტორების წრე. დაახლოებით 4 ტრილიონი დოლარის მოცულობის კაპიტალის მქონე მმართველი საინვესტიციო ბანკები არიან უფლებამოსილი უკვე საქართველოს ბანკის აქციების შეიძინონ, და რაც განსაკუთრებით საინტერესოა, უკვე დიდი ბრიტანეთის რეგულატორმა დაადასტურა, რომ საქართველოს ბანკი ნამდვილად არის იმ კალიბრის საფინანსო ინსტიტუტი, იმდენად სანდო და იმდენად დაცული ყოველგვარი რისკებისგან, რომ მასში ფულის ჩადება შეუძლიათ ინსტიტუციურ ინვესტორებს, მათ შორის ბრიტანეთის საპენსიო ფონდებსაც, რომლებიც, როგორც ესე, ყველაზე კონსერვატორული სტრატეგიით გამოირჩევიან.
ეს სიახლე ნიშნავს თუ არა, ესე პირდაპირ ნიშნავს თუ არა იმას, რომ ეს ბანკია ყველაზე სანდო საქართველოში და რეალურად ხომ ასე არ არის?
Ну, в принципе, არსებითად ნიშნავს იმ მარტივი მიზეზის გამო, რომ სხვა ბანკი, სხვა ქართული ბანკი საერთაშორისო არც ერთ მოედანზე წარმოდგენილი არ არის საქართველოს ბანკი.
იქნება არ უნდა.
ეს მათი პრობლემაა და მათი არჩევანია, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ პრემიუმ ლისტინგში გადასვლის პირველსავე დღეს საქართველოს ბანკის აქციებმა 32%-ით მოიმატა, ფასში ეს გულისხმობს იმას, რომ ინვესტორების მხრიდან მის მიმართ ნდობა გაცილებით დიდია. და თუ გავითვალისწინებთ იმას, რომ საქართველოს ბანკის აქციების 95% თავისუფალ მიმოქცევაშია, ანუ არ ფლობს მას რომელიმე აქციონერი, შენ მე ნებისმიერ ადამიან შეგვიძლია ის ვიყიდოთ და ბანკი იმართება თითოეული აქციონერის 95% გაბნეულია, როგორც უკვე ვთქვი, სასარგებლოდ. ეს რასაკვირველია, გულისხმობს იმას, რომ ბანკის როგორც მართვა, ისევე მისი ზედამხედველობა, ისევე ყველა რეგულაცია ხორციელდება გაცილებით უფრო კაცრად და გაცილებით უფრო გამოზომებად, ვიდრე ნებისმიერი სხვა საბანკო ინსტიტუტის.
რეზო საყევარიშვილი იყო ეს, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. ახლა აფიშა მოისმინეთ, ნინო თარხნიშვილმა მოგიმზადა და შემდეგ სტუმართან ერთად განვაგრძობთ გადაცემას. ეკა გიგაური იქნება ჩვენი სტუმარი, სადაც შორისო გამჭვირვალობა საქართველოს ხელმძღვანელი.
რუსთაურის თეატრის მცირე სცენა გეპატიშებად სპექტაკლზე მოხუცი ჯამბაზები. დასაწყისი 19:00 და 55:00. მარჯანიშვილის თეატრი 20:00-ზე წარმოგიდგენს სპექტაკლს რევიზორი. ასევე მარჯანიშვილის თეატრი აღონცხვანში 20:00-ზე გეპატიშებად სპექტაკლზე ქალი ძაღლით. თავისუფალი თეატრი 19:00-ზე კი წარმოგიდგენს სპექტაკლს თაფლობის დრო. 15:00 და 20:00-ზე მარიონეტული თოჯინების თეატრი გეპატიშებად სპექტაკლზე სამი კოკო ბარდი. რაც შეეხება კინოაფიშას, მას კინოთეატრი რუსთაველი კინომაყურებელს სთავაზობს ფილმებს ანოს და ვანოს თავგადასავალი, ტინტინი, მანქანები 2, მარილივით თეთრი, მრბოლელი მოჩვენება, სუსა, მოგზაურობა საიდუმლო კუნძულზე, ნადირობა ყოფილ შეყვარებულზე და სხვა სამყარო. კინოთეატრი ამირანი კი გეპატიჟებად ფილმებზე ანოს და ვანოს თავგადასავალი, მანქანები 2, მარილივით თეთრი, სუსა და მრბოლელი მოჩვენება.
Nino Sarkhnishvilis ganmoisminet api 9:38 წუთია განმოგრძობთ გადაცემას სტუმართან ერთად საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გეგაურია ჩვენი სტუმარი. დილამშვიდობის, კლაპოტონო ეკა.
დილამშვიდობის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. თავდაპირველად მხოლოდ სამუშაო ბარათი 2012 წლის ზამთრის სამუშაო ბარათი არ იქნება ჩვენი საუბრის თემა, თუმცა თავდაპირველად მინდა ამას დავუთმოთ სწორედ დრო. ყოველკვარტალური დოკუმენტი გახლავთ მსმენელს შევახსენებ, რომელშიც არის ხოლმე ლაპარაკი მიმდინარე პრობლემებზე, რომელსაც ეს ორგანიზაცია გამოყოფს, ასევე იმაზე თუ რა შეიცვალა წინა დოკუმენტში დასახელებულ საკითხებში, არის თუ რაიმე გაუმჯობესება და როგორც წესი მოსდევს ხოლმე რეკომენდაციები. რა საკითხები შევიდა ძირითადები, რომ ჩამოთვალოთ ამჯერად?
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. ამ სამუშაო ბარათში ჩვენ შევეხეთ რამოდენიმე საკითხს. პირველი საკითხი არის პარტნიორობა ღია მართლობისთვის. ეს არის გლობალური ინიციატივა, რომელსაც საქართველო უნდა შეუერთოს სულ ცოტა ხანში. გარდა მაგისა, ჩვენ ვისაუბრეთ ბანკების ახალ რეგულაციებზე და ასევე შევეხეთ პარტიების დაფინანსების თემას.
რაც შეეხება პირველ საკითხს, ადრე გვიხსენებია ლაპარაკში ჩვენ ეს ამბავი, სხვა საკითხთან მიმართებით, რატომ ჩათვალეთ აქტუალურად ამ ჯერად?
იმიტომ რომ საქართველოს მთავრობამ სულ რამოდენიმე კვირის წინ, შეიძლება ითქვას, გაუგზავნა აი ამ გლობალური ინიციატივის ინიციატორებს, ესე ვთქვათ, თავისი ესე იგი სამოქმედო გეგმა, და ფაქტიურად ამ სამოქმედო გეგმაში საქართველოს მთავრობა საუბრობდა იმ ინიციატივებზე, რაც არის კავშირში მაგალითად მოქალაქეების ჩართულობასთან, თვითონ ქვეყნის პოლიტიკის დაგეგმარებაში, იგივე ბიუჯეტის დაგეგმარებაში, ასევე რას აპირებს საქართველოს მთავრობა გააკეთოს საჯარო ინფორმაციის ხელმისაწვდომობასთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ. ანუ ჩვენ მსმენელს რომ შევახსენოთ, ეს არის თავის დროზე ბარაკ ობამა, ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი, გამოვიდა ესეთი ინიციატივით. მან ჩათვალა საჯიროდ, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ განსაკუთრებით განვითარებული ქვეყნების ხელისუფლებებმა ძალიან ბევრი რამ გააკეთონ იმისთვის, რომ მაქსიმალურად ჩართონ მოქალაქეები თავიანთ საქმიანობაში, და ამის შემდეგ ეს გადაიზარდა რაღაც გლობალურ ინიციატივაში და ძალიან ბევრი ქვეყანა შეუერთდა ამას, მათ შორის ნუ საქართველოც, როგორც ჩვენ უკვე ვთქვით. მაგრამ პრობლემა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ სანამ საქართველოს მთავრობა შექმნიდა ამ სამოქმედო გეგმას, აუცილებელი იყო, რომ ეს სამოქმედო გეგმა განხილული ყოფილიყო არასამთავრობო ორგანიზაციებთან, იგივე მოქალაქეებთან, მაგრამ ეს ყველაფერი არ გაკეთდა. და რეალურად დღეს საქართველოს მთავრობის მიერ მომზადებული გეგმა არის ფაქტიურად ასლი ანტიკორუფციული გეგმისა, ეროვნული ანტიკორუფციული გეგმისა, და აქ ძირითადად შესული არის ის საკითხები, რომელიც უკვე განხორციელებული არის ქვეყანაში. აქ ნაკლებად არის საუბარი საქართველოს მომავალ სტრატეგიებზე და მომავალ გეგმებზე. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროდ რომ შეგვეტყობინებინა მოსახლეობისთვის, რომ აი ესეთი გეგმა მომზადებული არის, რომ ჯერ კიდევ განხილული ამ გეგმის არის შესაძლებელი, და ზოგადად ასევე გვინდოდა რომ მოგვეწოდებინა იგივე ხელისუფლებისთვის, რომ რაღაც დისკუსია დაეწყოთ და მაქსიმალურად ჩაერთოთ მოქალაქეები აი ამ პროცესში.
მოკლედ რომ მითხრათ, რას აძლევს ამ ინიციატივასთან მიერთება ქვეყანას?
ზოგადად ეს იმიჯის საკითხია, რა თქმა უნდა, ასევე ვალდებულებას იღებს ქვეყანა, რომ მისი მართლობა იქნება მაქსიმალურად გამჭვირვალე და აი სხვადასხვა პროცესებში მოქალაქეები და არასამთავრობო ორგანიზაციები მაქსიმალურად იქნებიან ჩართულები.
რაც შეეხება ფინანსური რეგულირების სფეროს საქართველოში, რა არის ესეთი ყველაზე მწვავე საკითხი, რაზეც თქვენ
ჩვენ ვიფიქრეთ, რომ აი რამოდენიმე კვირის წინ ძალიან დიდი დაინტერესება პოვა ერთმა საკითხმა, რომ ბანკებმა, ეროვნულ ბანკს უნდა მიაწოდონ ყველა სახის ინფორმაცია, მათ შორის კონფიდენციალური ინფორმაცია. ჩვენ გვინდოდა გაგვეხილა ეს საკითხი. მინდა გითხრათ, რომ უკანასკნელ პერიოდში რაღაც გარკვეული ცვლილებები შევიდა კანონმდებლობაში ამ მიმართულებით, თუმცა ასეთი სახის რეგულაციები ადრეც არსებობდა. ანუ ჩვენ ვიცით, რომ როდესაც აი ამაზე საუბარი დაიწყო რამდენიმე კვირის წინ, ეს დაუკავშირეს რატომღაც ზოგადად საქართველოს პოლიტიკურ სიტუაციას და რომ აი მაგალითად იგივე ივანიშვილი გამოჩნდა და აი ამას დაუკავშირეს ეს ყველაფერი. თუმცა ეს მაინც და მაინც ამასთან არ ყოფილა, ჩვენ ესე ვფიქრობთ კავშირში, იმიტომ რომ ადრეც ესეთი ვალდებულება ჰქონდათ კომერციულ ბანკებს, თუმცა ეს ვალდებულებები უფრო მეტად გაიწერა და უფრო მეტი აქცენტები გაკეთდა. ხო, ჩვენი მთავარი პრობლემა ამ შემთხვევაში არის ის, რომ აქ კომერციულმა ბანკებმა კონფიდენციალური ინფორმაციაც კი უნდა მიაწოდონ ეროვნულ ბანკს. ჩვენ შევისწავლეთ საერთაშორისო გამოცდილება და ასეთი რაღაცა არსად არ ხდება. ნუ ყოველ შემთხვევაში განვითარებულ ქვეყნებში ესეთი რაღაცა არ ხდება. იმ შემთხვევაში, ხა ყველგან განვითარებულ ქვეყნებში ეროვნულ ბანკს აქვს კოორდინატორის ფუნქცია ძირითადად და კი გასაგები არის, რომ რაღაცა კონკრეტული ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს კომერციულმა ბანკმა, თუმცა აქ არ არის საუბარი არც კონფიდენციალური ინფორმაციაზე და არ არის საუბარი ასევე, ჩვენი კანონი ამბობს, რომ უნდა მიაწოდოს ინფორმაცია არ შემდგარ გარიგებებზე, ანუ გარიგებების მცდელობებზე. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ თუ კი რაღაცა გარიგების მცდელობა იქნება, ანუ რაღაცა აქტივობების განხორციელების მცდელობა იქნება კომერციულ ბანკში, ანუ უბრალოდ კლიენტი თუ მივა კომერციულ ბანკში და რაღაცას დააპირებს, ამის შესახებაც კი ინფორმაცია უნდა მიაწოდოს კომერციულმა ბანკმა, ეროვნულ ბანკს და იმის გათვალისწინებით, რომ გაუგებარი არის, როგორ უნდა შეაგროვოს აი ესეთი სახის ინფორმაცია კომერციულმა ბანკმა.
არ შემდგარი გარიგება, ეს არის რაც არ გაფორმებულა დოკუმენტურად.
დიახ, ხოლო და მხოლოდ აი მცდელობაზე არის
საუბარი. ბანკის და კლიენტის საუბრი შინაარსზე მაგალითად.
დიახ, შეიძლება ესეც იყოს, რადგანაც კანონში არ არის განსაზღვრული, რას ნიშნავს
გარიგება.
ნუ აქ არის საუბარი, არ ვიცით, ანუ ალბათ რაღაცა ფორმის შევსებაზე, რომელიც უნდა შეავსოს კომერციულ ბანკმა და მიაწოდოს ეროვნულ ბანკს.
ძალიან საინტერესოა. და მსმენელი არის ხაზეთ, შემდეგ საკითხზე გადავიდეთ მსმენელის შემდეგ. დილამშვიდობის, გისმენთ თქვენ ეთერში ხართ.
დილამშვიდობის,
გამარჯობა.
ესე იგი, ჯერ პირველ რიგში საქართველოს ბანკს მიულოცავ, ეს დიდი გარღვევა არის, რაც მან დააკეთა. ეს სერიოზული გარღვევა. ხო, რაც შეეხება ქალბატონ გიგაურს აქტიურობს, მაგრამ აი ახლა ეს ტრანსპარენტული ლობის საკითხი იყო დაყენებული. თვითონ არსი, აი თქვენ ახლა რაც წამოიწყო ობამა, მე ეს ტრანსპარენტულ რომ ზედა ეშელონებს და ქვედა ეშელონებს შორის ყოფილიყო ინფორმაცია. ეს გარკვეული მიზეზების გამო იყო გამოწვეული, რაც აბსოლუტურად უკუღმართულად დატრიალდა საქართველოში. ესე იგი, ის ფაქტორი, რომ ესე იგი რომ საიდუმლო რაც არის და რაც არის კომერციულ ინტერეს წარმოადგენს ყველა სასიცოცხლო ბიზნესმენისთვის, აი ის გახდა საჯარო. ამან მიაყენა უზარმაზარი ზიანი და ეს მარტო მორალური მხარე კი არა, ეს უზარმაზარი ეკონომიური ზიანისაც წარმოადგენს. და აი ამასთან დაკავშირებით, რომ სახალხო კონტროლს დაევალა ის პროკურატურის ვალდებულებები, ეს კიდევ უფრო იმაშობა და აი თქვენ რომ ამ ანგარიშებს რომ ადგენთ, ვინმე ამას კითხულობს საზღვარგარეთ არის. აი ეს მაინტერესებს, თორემ აქ უკუღმართულად დატრიალდა ეს ყველაფერი. დიდი მადლობა.
დიდი მადლობა. გასაჯაროებას ნიშნავს ის, რაზე ახალ ლაპარაკობთ. 298-327 შეიძლება ერთი ორი სვენელი კიდე მოვასწროთ. გასაჯაროებას ნიშნავს ის, როდესაც ეროვნულ ბანკს მიეწოდება იმ ტიპის ინფორმაცია, რაზეც.
არა, ეს არ ნიშნავს გასაჯაროებას, უბრალოდ ეს იმას ნიშნავს, რომ ის დაწესებულება, რომელსაც არ უნდა კონდეს აი ესეთი სახის ინფორმაცია და რომელიც არ ვიცი ჩვენ როგორ გამოიყენებს ამ ინფორმაციას, რეალურად ისიღებს აი კონკრეტულ ინფორმაციას.
უნდა კონდეს კერძო სექტორს და არა სახელმწიფოს.
რა თქმა უნდა, ახლა შეიძლება აი ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ერთ-ერთი ესე თავარი მიზანი ქვეყნის ხელისუფლების არის ის, რომ საინვესტიციო გარემო გაუმჯობესდეს, მაგრამ ჩვენ არ ვიცით ახლა უცხოელ პარტნიორს შეიძლება სულაც არ უნდოდეს, რომ მის შესახებ, მისი რაღაც საქმიანობის, ანუ მის რაღაც ცდელობების შესახებ ინფორმაცია მიიღოს ეროვნულმა ბანკმა. აქ არ არის საუბარი შავი ფულის მოძრაობაზე და რომ ეს არ უნდა აი ეს აქ რაღაც რეგულაციები არ უნდა შემოვიდეს, აქ სულ სხვა რაღაცაზე არის საუბარი.
ვინ კითხულობს მსმენელმა თქვენს ანგარიშებსო იკითხა?
იცით, მე ვფიქრობ, რომ კითხულობენ ალბათ. ყოველ შემთხვევისთვის ეს ანგარიში ვრცელდება იგივე საელჩოებს ეგზავნებათ საერთაშორისო ორგანიზაციებს და ძალიან ხშირია, როდესაც სხვადასხვა უცხოელი ექსპერტებისგან ჩვენ გამოხმაურება გვაქვს ამ ანგარიშებთან დაკავშირებით.
რაც რო პარტიების ფინანსურ მონიტორინგს ორი კვირის წინ იყო, თუ ერთი კვირის წინ პარლამენტის სპიკერმა რომ დაავალა იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარეს, თუ არ მეშლება ბიუროს ხდომაზე შეხვედრა არასამთავრობო ორგანიზაციებთან და დაზუსტება რაღაც რაღაცების კანონმდებლობაში, რომ ყველაფერი მკაფიო და ნათელი იყოს და აღარ იყოს. შედგა ეს შეხვედრა?
ჯერჯერობით არ შემდგარა ეს შეხვედრა. ჩვენ დღეს, ჩემი ინფორმაციით, დღეს გვექნება შეხვედრა ბატონ პავლ კუბლაშვილთან და ვნახავთ რა შედეგი მოყვა აი ამ დავალებას. ცალსახად ჩვენ ვიცით, რომ საუბარი იქნება ზუსტად აი ამ ჩვენ ალტერნატიულ წინადადებებს.
Да, ვიცით რომ ქრისტიან დემოკრატებმა გამოიხმეს თავის.
დიახ, დიახ, ჩვენ შევხვდით მათ და აუხსენით რომ ეს მათი ხედვა მაინც და მაინც არ მოაგვარებს იმ პრობლემებს, რომელიც არსებობს კანონმდებლობაში და ფაქტობრივად დაგვეთანხმნენ და გამოითხოვეს თავის წინადადებები.
სმენელს ვეტყვი, ეკა გიგაურია ჩვენ გაცემის, რომ სტუმარი ტრანსპარენსი საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი, ლაპარაკობთ სამუშაო ბარათზე ყოველკვარტალურ დოკუმენტზე ამ ორგანიზაციის, რომელშიც არის ხოლმე პრობლემები დასახელებული და არის რეკომენდაციები მათი გამოსწორებისთვის. და ყურადღებას მივაპყრობ სმენელის კიდევ ერთ პუბლიკაციას ამ ორგანიზაციის პოლიტიკური საჩუქრები, რომელიც უკავშირდება იმ ამბავს, რაზეც ახლა ლაპარაკობდით. იქნებ გვითხრათ რა არის ძირითადი არსი აქ თითქოს, მოდი წავიკითხავ ვერ ციტატას, მიგვაშენ რომ ზოგიერთი პოლიტიკური გაერთიანებების წარმომადგენლებმა არაერთხელ დაარღვიეს კანონი და საქართველოს კონტროლის პალატამ რეაგირება უნდა მოახდინოს. ჩვენს ხელთ არსებულ ყველა სავარაუდო დარღვევის ფაქტზე ჩვენ მივმართეთ 2012 წლის 7 თებერვალი ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა, 13 თებერვალი ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობა, 16 თებერვალი თავისუფალი დემოკრატები კონტროლის პალატას, მაგრამ არც ერთ ფაქტს დღემდე რეაგირება არ მოჰყოლია და არის ბევრი ფაქტი ჩამოთვლილი, რომელზეც თქვენ მიგიღიათ ინფორმაცია. რას ნიშნავს ეს?
ეს ნიშნავს იმას, რომ იმის გამო, რომ აი ეს კანონი, რომელიც გასული წლის დეკემბერში მიიღეს, არის ძალიან ბუნდოვანი და ჩვენთვის გაუგებარი არის კონტროლის პალატა, როგორ ადგენს პოლიტიკურ პარტიასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებულ პირებს და ზოგადად და სხვადასხვა საკითხებს, მათ შორის აი პოლიტიკურ საჩუქრების საკითხებს, ხომ? აი ითვლება თუ არა ესა თუ ის აქტივობა ან ესა თუ ის დახმარება მოსახლეობისთვის მოსყიდვად და ასე შემდეგ. ანუ ეს კანონი არ გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ზუსტად დავადგინოთ, როგორ ხდება ამ საკითხებზე მუშაობა კონტროლის პალატის მხრიდან. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ შეგვეგროვებინა ყველა ის სავარაუდო ინფორმაცია, რომლის საფუძველზეც კონტროლის პალატამ შეიძლება კონკრეტული გადაწყვეტილება მიიღოს.
ეს დოკუმენტი ახლა სინამდვილეში მიზანი ირონიულია თუ ეს მომეჩვენა თუ?
იცით, ნუ რა
იმას თუ ამათთან
ირონიასთან აღარ უნდა კონდეს ჩვენ. ანუ ამ შემთხვევაში რა ვიცი, მე მგონია რომ ეს კამპანიაც იმიტომ დაიწყეთ ჩვენ, მომსვენომა იცის რომ დაწყებულია კამპანია შენ გეხება, ანუ კანონის რაღაც ბუნდოვანებასთან დაკავშირებით ჩვენ ვფიქრობთ რომ ეს ყველა შეიძლება შეეხოს და ნებისმიერ აქტივობა შეიძლება შეეხოს. აქედან გამომდინარე,
რატომ ამბობ ირონიულია? ეხმარებით კონტროლის პალატას?
Ну, ალბათ, მე ხლა ჩვენი კოლევარების ჯგუფი მუშაობდა ამაზე და რო ვკითხულობდი, ზუსტად მაგაზე ვფიქრობდი, რომ მე მგონია ჩვენ რაღაც კონტროლის პალატის საქმეს ვასრულებთ ამ შემთხვევაში და აი ალბათ ესე უნდა შეაგროვონ მათ ინფორმაცია და ამის შემდეგ უკვე დაადგინონ რამდენად ეს საქმიანობა ჯდება კანონის ფარგლებში. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჩვენ დაგეგმილი გვაქვს, რომ ეხლა უკვე დავიწყოთ მონიტორინგი აი ესეთი სახის ქმედებების, რადგანაც ну ერთის მხრივ
და შედარება იმასთან,
შევისწავლოთ რასაკეთებს იგივე ნაციონალური მოძრაობა, რადგანაც ვფიქრობთ, რომ ეს კანონი მაინც და მაინც არ იქნება გამოყენებული ყოველას მიმართ ერთნაირად და ვფიქრობთ, რომ შერჩევითად იქნება გამოყენებული და იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან ხშირი არის მართველი გუნდის მხრიდან ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებისა და აი ამ ფაქტებშიც და აი ამ მაგალითებში ჩვენ ხედავთ, რომ ძალიან ხშირი არის, რომ რაღაც კონკრეტული ქმედება ბიუჯეტიდან ხორციელდება და ფინანსდება. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ჩავთვალეთ საჭიროთ, რომ ესეთი შთამბეჭდავი სია მიგვეწოდებინა კონტროლის პალატისთვის. აქ არ არის მარტო ნაციონალური მოძრაობა, იგივე ქრისტიან დემოკრატიული პარტია არის და თუ არ ვწდები ალასანიას.
დიახ, სამშობლო
დემოკრატები. დიახ. და ვაპირებთ მომავალშიც გავაგრძელოთ ესეთი სახის მონიტორინგი. გარდა ამისა, ჩვენ რამოდენიმე კვირის წინ გამოვაქვეყნეთ კიდევ ერთი სტატია, რომელიც ეხებოდა სოციალურ რეკლამას და ჩვენ სმენელი ალბათ თუ უყურებს რუსთავი ორს და იმეც ხშირად ხედავთ რომელიღაცა კონკრეტული
სამინისტროს რეკლამას, ხომ? სადაც საუბარი არის თუ რა გააკეთა თუ იმ სამინისტრომ და რის გაკეთებას აპირებს მომავალში და ნუ ხედავთ რაღაც კადრებს, როდესაც იქ პრეზიდენტიც არის და ასე შემდეგ. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ძალიან ხშირად ეს სოციალური, ანუ ეს რეკლამები სოციალური რეკლამის სტატუსში არ ჯდება რეალურად ხელისუფლებამ და ეს ზოგიერთი აღმასრულებელი ხელისუფლების ორგანო ამ შემთხვევაში იყენებს იმას, რომ შეუძლია რაღაც სარეკლამო რგოლის შექმნას და არაპირდაპირ ფაქტიურად აკეთებს ხელისუფლების და მართველი გუნდის რეკლამას, ესე ვთქვათ. და ეს არ არის გამართლებული, ამ რგოლის შექმნისთვის რაღაც ფული ხარჯება, რაც ასევე მოდის ბიუჯეტიდან. შესაბამისად ვფიქრობთ, რომ ესეც ადმინისტრაციული რესურსის ბოროტად გამოყენების ფაქტი არის და ამაზეც რაღაც რეაგირება უნდა იყოს.
ისე მინდა მიუბრუნდე პარტიების დაფინანსების ამბავს, ვტრიალებთ მაინც ამ 2988 ტელეფონის ნომერს, უკვე მსმენელს აინტერესებს. რა სჭირდება ძირითადად, მესმის რომ ამაზე გვისაუბრე, მაგრამ ვინც ახლა გვისმენს იმისთვისაც რომ იყოს, რა სჭირდება ძირითადად კანონს, რა ცვლილება არის აუცილებელი იმისთვის, რომ ის გახდეს კაფიო და მოდით ასე ვთქვათ საშუალებას იძლეოდეს, რომ სამართლიანი ვითარება იყოს ამ სფეროში.
პირველ რიგში საჭირო არის ის, რომ დადგინდეს, რას ნიშნავს პოლიტიკურ პარტიასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ კავშირი.
ანუ რა ტიპის კავშირი?
აქ არის, ხო, რა ტიპის კავშირი არის? ჩვენ ვფიქრობთ, რომ იმ შემთხვევაში აქვს იურიდიულ პირს პოლიტიკურ პარტიასთან კავშირი, თუ კი ის კონკრეტული პოლიტიკური პარტიის საარჩევნო მიზნებისთვის ხარჯავს რაღაც გარკვეულ თანხას. ამ შემთხვევაში და მხოლოდ და მხოლოდ ამ შემთხვევაში შეიძლება ჩაითვალოს, რომ აი ამ იურიდიულ პირს, ანუ ამ კომპანიას ან არასამთავრობო ორგანიზაციას აქვს კავშირი პოლიტიკურ პარტიასთან. სხვა დანარჩენ შემთხვევაში ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ასე იურიდიული პირისთვის რაღაც შეზღუდვის დაწესება მიუღებელი არის. გარდა მაგისა, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ჯარიმები პოლიტიკური პარტიისთვის უნდა შემცირდეს და კონკრეტულად დადგინდეს ის შემთხვევები, როდის ეკისრებათ მათ ჯარიმა. ვფიქრობთ, რომ თვითონ ეს პასუხისგებლობა, რომელიც ეკისრება ამომრჩეველს საჩუქრის მოთხოვნისთვისაც კი ეს უნდა გაუქმდეს და მთელი პასუხისგებლობა უნდა გადავიდეს მომსყიდველ პირზე, არა ამომრჩეველზე, არამედ იმ პირზე, რომელიც ახორციელებს ამ მოსყიდვას. ვფიქრობთ, რომ კონტროლის პალატის პროცედურა უნდა გაიწეროს და იყოს მკაფიო და ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი როლი ეკისრება იგივე სასამართლოს, რომ სასამართლოს დადგენილებით მოხდეს აი მაგალითად იგივე ქონების დაყადაღება, რომლის უფლებამოსილებაც მიენიჭა კონტროლის პალატას. როდესაც ჩვენ საუბრობთ პოლიტიკური პარტიისა და მასთან პირდაპირ ან არაპირდაპირ დაკავშირებული პირების შემოსავლებზე, რომელიც არ უნდა აღემატებოდეს ეს 0.2% მთლიანი ეროვნული პროდუქტისა, ხო, ესეთი დებულება გვაქვს კანონში, ეს უნდა გაუქმდეს და ვფიქრობთ, რომ წინასაარჩევნო პერიოდში მხოლოდ და მხოლოდ დანახარჯებზე უნდა იყოს გარკვეული ზღვარი. ანუ ძალიან მარტივად რომ ვთქვათ, არ მოხდეს ისე, რომ მდიდარ პოლიტიკურ პარტიას უფრო მეტი შესაძლებლობა ქონდეს და ნაკლები რესურსების მქონე პოლიტიკურ პარტიას ნაკლები, ხო? ანუ რაღაც კონკრეტული ზღვარი უნდა იყოს მარტ მხოლოდ და მხოლოდ დანახარჯებზე და სხვათა შორის ეს არის საერთაშორისო სტანდარტი და ეს არის საერთაშორისო რეკომენდაციები. აი ეს არის ძირითადი საკითხები, რომელიც უნდა იყოს ამ კანონში მოცემული. და ნუ ახლა მე მინდა ვუთხრა ჩვენ სვენელს, რომ ზოგადად ახლა არ მინდა რომ იყოს მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ამ ცვლილებებით გაუმჯობესდება, დალაგდება ყველაფერი. ჩვენ გვახსოვს, რომ როდესაც ახალი საარჩევნო კოდექსი მიიღეს, მაშინაც ჩვენ რეკომენდაციები შევიმუშავეთ. იქ საარჩევნო კოდექსშიც არის გარკვეული პრობლემები, თუმცა აი ამ საკითხების მოგვარებით, რომელზეც მე ვისაუბრე, რაღაცა წინ გადადგმული ნაბიჯი იქნება და ვფიქრობთ, რომ აი უკეთესობისკენ ვფიქრობთ, რომ გაუმჯობესდება საარჩევნო გარემო.
გასაგებია ძალიან დიდი მადლობა ეკა გიგაური იყო ჩვენი სტუმარი დრო ამოიწურა ჩვენი საუბრის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და მიუყვებით ამ მოვლენებს დღევანდელ შეხვედრასაც იმედია რაღაც დახურულია ალბათ თუ
არ ამგუნი არ ვიცი არ ამგუნია
ნახავთ რასაც შევძლებ ჟურნალისტები დიდი მადლობა ეკა გიგაურს და გადაცემის ბოლოს დარჩენილ ორ წუთს ვაძლევ ნიკო ნერგაძეს
პრესას მიმოვიხილავ რეზონანსი დაიწყებ ახალი ზღაპრები პრეზიდენტისგან ასეთი ამოწინავე სტატიის სათაური გაზეთი წერს პრეზიდენტის პარლამენტის ხელმათა დარბაზიდან გაქცევა მანამდენად თქვამი ყველა ფრაზა გადაფარა თუმცა წერს გაზეთი და შემდეგ მანამდენად თქვამ ფრაზებზე ალაპარაკი
დღეს მეტი წერი ალბათ ხო
დღეს მეტი წერი კი დრო ჰქონდათ რომ დაემუშავებინათ და ესე დაეწერათ ხო თუ რას წერს რეზონანსი მანამდენად თქვამზე სათაურიდანაც ცხადია რომელსაც კიდევ ერთხელ ახალი ზღაპრები პრეზიდენტისგან ქვია ასევე რეზონანსი წერს სკოლის დარაჯი ქართული ოცნების გაზეთის კითხვის გამო მოხსნეს 71 წლის ზური თავართქილაძეზე ალაპარაკი რომელიც მეშვიდე საჯარო სკოლაში 20 წელზე მეტი მუშაობდა ფოთში სკოლის დირექტორს უთხოვს როგორც მე განმომცეს მანდატური სამსახურის უფროსმა შეამჩნია რომ სამუშაო ადგილი დატოვებული ჰქონდა და სკოლაში გაზეთებს არიგებდაო უთხოვს სკოლის დირექტორს ამის შესახებაც წაიკითხოთ რეზონანსში 24 საათის შეფასებები დებატების შემდეგ სათაურია დებატები ცხადია რაზეც არის პრეზიდენტის გამოსვლა პარლამენტში დანარჩენი ენენ საქართველოს არც არაფერი არის. ახალი თაობა მიხეილ სააკაშვილი არჩევნებში ნაციონალების გასამარჯვებლად ყველაფერს გავაკეთებ. დღესაც მიხეილ სააკაშვილის ფრაზებია, მაგრამ უკვე სხვა კონტექსტში. ნუგზარცი კლავრის ფრაზა ბაღათურია ეთნოგრაფიული ისუათობა, ხოლო თარგამაძე ბრუტუსიო. ესე ფრაზა არის ხდომიდან. ალია წერს ბიძინა ივანიშვილის დაპირებებს, რას პირდება საქართველოს მოსახლეობას, რომ ხელისუფლების შემოსვლის შემდეგ საჯარო მოხელეების უმრავლესობა შეინარჩუნებს სამუშაო ადგილს და ხელფასი გააზრდებათო. აქვე ნახავთ ბუნებრივია სტატიას სათაურით რა ხდებოდა პარლამენტის კულუარებში სააკაშვილის გამოსვლის და დებატების დროს და შალვან ათელაშვილთან ინტერვიუს რომელსაც ალიაში წაიკითხავთ და ასე საქართველოს რესპუბლიკაც პრეზიდენტის ჩაბულბულებულ ჩატალახებული სტუმრობა პარლამენტში
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გადაავლო თვალით ხმამდელ გაზეთებს ნიკოსთან ერთად გადაცემას უძღვებოდი მე ნინო გელაშვილი ხმის ოპერატორი გოჩა ლეჯავა იყო ბოლო 1 საათის მანძილზე რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღეს დილით მომავალი გადაცემით 15 საათზე და 30 წუთზე დაბრუნდება რადიო თავისუფლება ეთერში